viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelijani suoraan Radio Dayn lähetykseen viikon debattiin. Huomenna vietetään kansainvälistä naisten päivää ja Day ottaa nyt varaslähdön. Käymme debattiin feminismistä, eli naisasialiikkeestä. Tarkoitus on debatoida tohtori Sari Roman Lagerspetsin ja teologian maisteri Soili Haverisen välillä. Soili liittyy seuraamme vähän myöhemmin, eli aloitetaan Sarin kanssa jo aikaisemmin. Tervetuloa Sari Roman Lagerspets. Te olette molemmat kirkollisia vaikuttajia, jotka olette perehtyneet ideologiaan nimeltä feminismi. Kysyisin Sari sinulta, kun olet tutkinut feminismiä, niin pystytkö tiivistämään sieltä perusväitteen?
Perusväite on varmaan se, että ihmisiä... Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmisillä on samanlainen yhtä suuri ihmisarvo, mutta myös sitä, että ihmisiä ei tulisi asettaa erilaiseen asemaan, eli esimerkiksi niin kuin valtasuhteisiin, sellaisten piirteiden kuten sukupuoli, rotu, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, tämän tyyppisten piirteiden perusteella.
Kyllä. Uuden aallon feminismiinhän kuuluu myös ajatus sukupuolineutraaliudesta, eli siihen liittyy homoseksuaaliksi itsensä kokevien oikeuksien edistäminen. Menemättä sen enempää tähän nyt iänikuiseen homojankotukseen, niin miksi nämä kaksi asiaa kulkee käsi kädessä?
No mä voisin tietysti tästä puhua luentosarjan verran, mutta homoseksuaalien oikeudet ja naisten oikeudet kulkee muun käsityksen mukaan aika niin kuin läheisesti niin kuin yhdessä, koska kysymys on tämmöisestä niin kuin syvästä ihmiskuvaan liittyvästä asiasta. Eli että onko ihminen eheä tai toteutuuko ehyt ihmisyys silloin, kun nainen ja mies niin kuin yhdistyy avioliitossa, vai onko ihminen niin kuin itsessään ehyt jo, että hänellä on esimerkiksi semmoiset niin kuin käsitteellinen emotionaalinen kapasiteetti, joka niin kuin, että hän ei tarvitse täydennystä toisesta niin kuin vastakkaisesta sukupuolesta. Et jos me ajatellaan, että ihminen on kokonainen niin kuin jo itsessään, niin hän voi löytää niin kuin itselleen täydentävän puolison myös niin kuin saman sukupuolen edustajasta. Mutta jos katsotaan, että ihminen tarvitsee niin kuin täydentyäkseen ihmisenä niin kuin toista sukupuolta ja toisesta sukupuolesta löytyviä piirteitä, niin silloinhan tämä niin kuin, homoseksuaaliset suhteet ei näyttäydy niin kuin hyvinä tai ideaalisina.
Mitä ajattelet, Sari Roman Lagerspet, siitä, että joidenkin mielestä tasa-arvo on eri asia kuin feminismi, että ei tulisi tasapäistää, vaan tunnustaa niin kuin sukupuolten luontaiset erot ja jakaa jopa tehtävätkin niiden luontaisten erojen mukaan?
No tämä, että ihmisiä, siis tätä ajattelua esiintyy hyvin paljon, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia, mutta erilaisia. Ja tämä sama argumentti on esitetty tietysti niin kuin monien muidenkin ihmisryhmien suhteen, että mä olen tutkinut myös niin kuin rasismia. Ja siellä niin kuin nämä ihmiset, joita me ajatellaan, että on rasisteja, jotka eivät itse pidä itseään rasisteina tai mitenkään syrjivinä, niin he ovat sitä mieltä, että eri rotua edustavat ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta erilaisia. Ja että esimerkiksi valkoiset ja mustat, niin vaikka mustat olisivat niin kuin valkoisten niin kuin samantyyppisessä ohjauksessa ja varjeluksessa ja suojeluksessa kuin naiset miesten, niin tässä ei ole mistään niin kuin tasa-arvo-ongelmasta kysymys, vaan ainoastaan niin kuin eri rotuisten ihmisten erilaisuuden kunnioittamisesta. Ja me ehkä nähdään tämän esimerkin kautta, että mikä siinä on pielessä.
Eikö kuitenkin tutkimuksen mukaan niin kuin sukupuolella ole myös henkisiä eroja, vaikkapa naisten tunneäly tai on tutkimuksia matemaattista lahjakkuudesta, avaruudesta, hahmottamiskyvystä? Ja kuitenkin eroja on.
Joo, ja tietysti on, niin kuin, on hyvä muistaa, että yksilöiden väliset erot on kuitenkin suurempia kuin ryhmien väliset erot, ja että monien muidenkin ihmisryhmien väliltä on löydetty eroja kuin sukupuolten väliltä. Ja esimerkiksi matemaattisesta lahjakkuudesta niin on viitteitä, mä en nyt muista kuka suomalainen professori tätä just selitti jossain että naisten tai tyttöjen matemaattiset kyvyt on niin kuin lähentymässä, että sukupuolten väliset erot on lähentymässä. Ja sitten ja on esimerkiksi kansakuntien tai kieliryhmien välisiä älykkyyseroja on tutkittu ja todettu esimerkiksi, että aasialaiset, vaikkapa kiinalaiset ja japanilaiset ovat älykkäämpiä kuin valkoiset, ja varmasti kukaan ei kuitenkaan tule esittämään sitä väitettä, että pitäisi pistää pystyyn tämmöinen globaali hallinto, jossa aasialaiset sitten hallitsevat ja suojelevat ja ohjaavat isällisesti meitä niin kuin valkoisia.
Kohta tulee talouden kautta. Kiina omistaa kohta koko maailman.
Juuri näin. Mutta sitten taas, että pitääkö erot käsittää hierarkkisesti. Että jos ajatellaan, että ja niittenhän suhteen voitaisiin ajatella niin kuin erikin tavalla kuin nykyään ajatellaan, että voitaisiin ajatella, että kun miehillä on isot lihakset, niin he sopivat ruumiilliseen ja fyysiseen työhön ja niin kuin hakkaamaan halkoja ja muuta, ja naiset voi hoitaa henkiset työt.
Noin muuten mökeillä monesti on.
Joo, ja tämmöinen niin kuin tieteellinen ja eduskunnassa istuminen voisi olla naisten juttu, että näitä voi tietysti ajatella monella tapaa, mutta se, että ihmisten välisistä niin kuin biologisista eroista niin vedetään johtopäätöksiä siitä, että kenen pitäisi johtaa tai hallita tai ohjata jotakuta toista, niin tämä on tietysti ongelmallinen väite.
Väite ei perustukaan siihen eroon sinänsä, vaan se perustuu Raamatun tulkintaan, mutta nuo erot nähdään niin kuin yhtenä tukiperusteena sille väitteelle. Se ei varmaan se perusväite olekaan.
Joo, näin on tietysti aina ollut, että 1800-luvulla sanottiin, että miesten kuuluu johtaa naisia, koska naisilla on pienemmät aivot kuin miehillä ja sitten esimerkiksi, että yliopisto-opinnot ovat niin kuin huono juttu naisille, koska naisten sukupuolielimet surkastuvat, niin kuin jos he harrastavat tiedettä. Mutta kun niin kuin lähtökohta on ikään kuin halu löytää tukea niin kuin jo niin kuin olemassa oleville niin kuin valta- tai patriarkaalisille käsityksille, niin kyllä niitä niin kuin aina löytyy, mutta löytyy myös niin kuin rasistisille ennakkoluuleille, niin löytyy tukea kyllä, jos niin kuin halutaan, että tämmöistä niin kuin, että haetaan tieteestä oikeutusta.
Perustuuko tämä erottelu esimerkiksi hengellisessä yhteisössä, niin sinusta automaattisesti ja aina vihaan? Rasismissahan se voidaan ajatella, että se perustuu.
No mä oon tuntenut ihmisiä, joita varmaan pidettäisiin rasisteina. He on ollut mun ystäviä. Mä tunsin eteläafrikkalaisia kristittyjä, kun olin ulkomailla paljon 80-luvulla. Ja mun mielestä, mikä oli suuri yllätys silloin niin kuin nuorelle ihmiselle, oli se, että he ei mun mielestä ollut mitenkään kauheita ihmisiä. He oli ystävällisiä, hyviä, ihania ihmisiä ja hyviä ystäviä.
Et havainnut edes patoutunutta vihaa, kun he puhuivat mustista.
Ei, mun mielestä he ei niinku mitenkään vihannut mustia. Tämä oli niinku suuri ällistys. Ja he puhu, niin kuin he sanoivat, että mustat on niin kuin ehdottomasti samanarvoisia kuin valkoiset. Ja he vaan niin kuin sanoivat, että ei pitäisi tasapäistää niin kuin eri rotuja, vaan pitäisi kunnioittaa ja niin kuin vaalia sitä niin kuin Jumalan luomaa erilaisuutta, mikä tässä niin kuin maailmassa esiintyy. Että tämä on niin kuin kauheata, että pyritään niin kuin hävittämään nämä erot ja saamaan niin kuin tekemään kaikista ihmisistä samanlaista massaa. Että sukupuolten välisiä eroja ei pitäisi niin kuin hävittää, eikä myöskään niin kuin muita ihmisten välisiä eroja. Et on tietysti niin kuin hullu ajatella, että ihmiskunta muodostaisi kaksi ryhmää, joiden välillä on ainoastaan eroja, eli miehet ja naiset. Et he sanoivat, että myös niin kuin ihmisten välillä on muita eroja, myös niitä pitäisi kunnioittaa ja luoda niin kuin tämmöisiä niin kuin just työnjakoja ja myös niin kuin tämmöisiä niin kuin valtasysteemiä myös muiden erojen perusteella. Mä en sitten taas niin kuin usein miehet, jotka kannattaa tätä niin kuin miesten ja naisten välistä niin kuin alamaisuussuhdetta, niin ei jostain syystä sitten kuitenkaan mielellään niin kuin katsoisi, että miesten välillä olisi vastaavia eroja, koska se sitten taas saattaa sattua omaan nilkkaan.
Feminismi on tietysti ideologia, jolloin tavoite, ja sinä olet kirkollinen vaikuttaja ja yleensäkin tiedemaailmassakin vaikutat feministinä. Kuinka lähellä tavoitetta ollaan suomalaisessa yhteiskunnassa, ja sanotaan vaikka kirkon piirissä, jos vastaat vaikka molempiin?
Ensinnäkin mä haluan aina sanoa, että feminismi on sukupuolten tasa-arvon tavoittelemista, ja mä en ole varmaankaan yhtään sen feministisempi kuin Suomen perustuslaki. Et tavoitteena ei missään nimessä ole jotenkin kääntää asetelmia päinvastoin. Eli että jos miehet on niin kuin alistanut naisia, tai sanotaan ei kaikki miehet, vaan niin kuin tämmöinen niin kuin seksistinen tai patriarkaalinen niin kuin järjestelmässä naiset ovat niin kuin olleet alistettuja, niin ideana ei ole kääntää sitä päinvastoin, vaan saa niin kuin tavoitella sukupuolten tasa-arvoa. No, miten lähellä ollaan Suomen kirkossa tai yhteiskunnassa, niin paljon hyvää on tapahtunut, jos ajatellaan, niin kuin mikä oli tilanne esimerkiksi 100 vuotta sitten. Ja Suomen kirkko on, mä pidän sitä niin kuin, tai näitä pohjoismaisia kirkkoja, Suomen kirkkoa niin kuin maailman parhaimpina niin kuin hengellisinä yhteisöinä sen takia, että täällä on sukupuolilla niin kuin suht koht niin kuin hyvä tasa-arvo, mutta et paljon voitaisiin vielä tehdä. Ja sit on mun mielestä, siis mä olen itse tutkinut paitsi niin kuin sukupuolten välisiä niin kuin suhteita, myös niin kuin, että miten niin kuin sukupuolten välinen suhde vaikuttaa niin kuin ajatteluun, tai siis miten yhteisössä esimerkiksi käsitetään, niin kuin ajatellaan asioista. Otetaan nyt vaikka tämä niin kuin ero opin ja etiikan välillä, mistä hyvin paljon puhutaan kirkossa. Et asioita pitäisi ajatella opillisesti. Ja että on jotenkin vaarallista ajatella niitä eettisesti, koska sit niiden suhteen voidaan niinku päätyä ihan mihin vaan.
Eikö etikka nojaa niihin arvoihin, jotka ovat niinku opin osatekijöitä, ainakin näin käsitän?
Joo, mutta että jostain syystä nämä niinku näyttäytyy jotenkin vastakkaisina.
Johtuisiko se siitä, että uusi eettisyys yrittää muokata etiikkaa uusiksi, jolloin vanhakantainen ikään kuin klassinen kristiusko kokee sen uhkana ja siitä syntyy vastakkainasettelu? Mm.
Joo, mä en ihan tiedä, mitä tämmöinen niin kuin uusi eettisyys tarkoittaa, mutta tässä niin kuin voidaan nähdä tämmöinen niin kuin sukupuolittuminen myös. Eli että jos ajatellaan, että miehiin on liitetty käsitteellinen ja rationaalinen ja tämmöinen niin kuin opillinen ajattelu. Ja naisiin on sitten taas liitetty niin kuin tämmöinen eettinen ajattelu, toisten huomioon ottaminen, niin kuin antautuminen jotenkin niin kuin toisten vaikutukselle alttiiksi. Niin jotenkin tämmöinen niin kuin vastakkainasattelu, että opin pitää olla samoin kuin niinku miehet tulee jotenkin erotella naisista ja miesten tulee hallita naisia, niin myös niinku opin pitää hallita etiikkaa. Ja kun ajatellaan, että monet ajattelee, että naisten ei tulisi hallita yhteisöä, koska sitten voi seurata kaaos, koska naisia ikään kuin johtaa tämmöinen niinku emotionaalinen impulsiivisuus ja vaikutuksille alttius. Niin tämä mun mielestä, ja etiikka sitten taas liitetään naisiin.
Niin. Eikö etiikka kuitenkin väistämättäkin nojaa johonkin ideologiaan, vaikkapa humanismiin tai mihin tahansa? Ja kristillioppihan on yksi tällainen.
Kyllä.
Sehän ei voi leijua niin kuin irtaimena kaikesta muusta, se täytyy johonkin kytkeytyä.
Kyllä. Ja just sen takia, että oppi ja etiikka nähtäisi jotenkin, niin kuin, että ne välittyvät toistensa kautta. Ja että esimerkiksi oppia voitaisiin arvioida niin kuin eettisesti, esimerkiksi sitä kautta, että ketkä ovat käyttäneet valtaa, kun niitä opillisia niin kuin perusteita, joihin me perustamme niin kuin meidän yhteisömme ja tavoitteemme, niin ketkä ovat käyttäneet valtaa, kun niitä opillisia periaatteita on määritelty.
Mutta jos opia on arvioitava eettisesti, niin, ja kun etiikka nojaa kuitenkin vääjäämättäkin johonkin ideologiaan, niin eikö siinä silloin laiteta kaksi ideologiaa vastakkain? Koska johonkinhan se nojaa se etiikka.
Joo, ja sitä just pitäisi niin kuin arvioida kriittisesti ja ikään kuin kaikkien yhteisön jäsenten tulisi mun mielestä niin kuin yhtä niin kuin tasavertaisesti olla, heillä pitäisi olla mahdollisuus osallistua sen opin arviointiin, että mitä tämä tarkoittaa minun kannaltani ja mitä kritiikkiä, suosiiko tämä jotakuta, tuleeko tässä niin kuin jonkun näkökulma enemmän otetuksi huomioon, että oppi ei ole oppi ei ole niin kuin etiikasta irrallaan, vaan että ne välittyvät niin kuin toistensa kautta.
Käydään hetki tauolla. Luulisin, että toisen osion aikana päästään jo sitten debatin tuoksinaan, kun saamme Soili Haverisen studioon.
Viikon debatti.
Viikon debattimme käsittelee feminismiä, naisasialiikettä. Huomennahan on kansainvälinen naisten päivä ja Radioida jotti tämän takia härkää sarvista. Aivan tuota pikaa on toinen debatisti Soili Haverinen studiossa Sari Roman Lagerspetsin kanssa jo tässä aloittelimme. Sari, otetaan spekulatiivinen kysymys. Minkä oletat olevan peruseron sinun ja Soilin välillä? Kuitenkin tiedät hänet hahmona.
No Soilista mä ainakin tiedän sen, että hän on Priskilla ry:n puheenjohtaja ja Priskilla ry on naispappeuden torjuvien naisteologien yhdistys. Mä olen ollut muutamassa heidän järjestämässään paneelissa ja mä pidän Soilia niin kuin vahvana ja fiksuna naisena.
Kyllä, mikä teidän tutkimuksen perusero on?
Mä en oikeastaan tunne Soilin tutkimusta. Että olisi tietysti kiva tutustua. Että mä oon muutaman semmoisen, mä ostin tässä, olikohan syksyä, niin ostin semmoisen kirjan, joka oli, mä en muista, että oliko se Soilin kirjoittama, mutta et Soili oli ainakin kirjoittanut siihen kirjaan. Ja mä luulen, että Soili on sitä mieltä, että sukupuolten välinen erilaisuus ei merkitse sitä, että naiset ja miehet olisivat jotenkin epätasa-arvoisia, vaan just sitä, että tasa-arvo voi toteutua silloinkin, jos esimerkiksi vaikkapa naiset ovat alamaisia miehillä avioliitossa.
Tämä Soilin käsitys tästä Soilin ajatuksesta täytyy tutkia tarkasti ja se on kovin helppoa, koska Soili Haverinen, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ajatteletko näin?
Ensinnäkin sanon pahoittelut, että olen näin myöhässä ja olin niin naisten päivän tunnelmissa, että olisin huomenna vasta ollut tänne tulossa.
Asia
niin, eli olenko sitä mieltä, että tasa-arvo ei välttämättä vaadi samanlaista asemaa. Ja kyllä mä ajattelen juuri sillä tavalla, että tämmöinen tasa-arvo, egalitaristinen tasa-arvokäsitys, joka edellyttää sitä, että ihmisten täytyy olla täsmälleen samassa asemassa keskenään, niin mä ajattelin, että se ei ole kristillinen ihanne, eikä sen pidä olla kristillinen ihanne, vaan kristillinen ihanne perustuu siihen, että jokainen ihminen Jumalan kuvana, nainen ja mies, lapsi ja vanhus ja joka ikinen ihminen on äärettömän arvokas. Ja se arvokkuus, se ihmisarvo ei ole sidoksissa siihen, että missä asemassa tai kuinka lahjakas tämä henkilö on tai mihinkään tämän ihmisen ominaisuuksiin ei ole sidoksissa, vaan se ihmisarvo on kiistämätön ja ehdoton. Ja jos mennään tähän egalitaristiseen malliin, eli että samaistetaan ihmisen arvo ja asema keskenään, niin siitä tulee helposti semmoisia ongelmia, että ei pystytä perustelemaan esimerkiksi lasten ehdotonta ihmisarvoa tai vaikeasti vammaisten ihmisarvoa, koska nämä ei koskaan pysty olemaan yhteiskunnassa täsmälleen samassa asemassa kuin vaikka hyvin huippuälykäs ihminen.
Mitä Sari ajattelet?
No mä olen tietysti Soilin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että asema, ihmisarvo ei perustu asemaan. Syrjäytyneellä, työttömällä ja presidentillä on aivan sama ihmisarvo. Mutta mä olen kuitenkin sitä mieltä, että ihmistä ihmistä ei tule asettaa johonkin tiettyyn asemaan, esimerkiksi johtaja-alainen suhteeseen, jonkun sellaisen ominaisuuden perusteella, kuten sukupuoli tai etninen tausta. Mutta siitä mä olen ehdottoman samaa mieltä, että vammaisilla, vanhuksilla, lapsilla, kenellä tahansa on aivan sama ihmisarvo.
Niin, Soili Harvinen, kirjoitat, että radikaalifeministit katsovat, että naisen alistaminen ja seksismi on erottamaton osa kristillisen kirkon perinnettä ja rakenteita, ja sitten sanoutuvat siksi näistä kokonaan irti. Ja feministiteologia näkee Raamatun ja kristillisen opin auktoriteetin ylläpitävän naisten alistettua asemaa teologiassa ja kirkossa, ja siksi sen päämääränä on irrottautua teologiassa ulkoisesta auktoriteetista, ihmisen omaan sisäiseen auktoriteettiin. Ja tulee hylätä Raamatun ilmoituksen ainutlaatuisuus niin kuin jumalallisen tiedon välittäjänä, ja sitten korostaa sen sijaan jokaisen ihmisen omaa jumalakokemusta. Pitkä teksti, mutta tämä on sitaatti sinulta. Tähänkö on tultu? Kirkko on niin kuin yhtä naisen alistamista ja koko klassinen kristiusko oppi muokataan uusiksi, kun se ei käy.
Ensinnäkin täytyy sanoa, että toi ei päde ihan kaikkeen feministiteologiaan.
Niitä radikaalifeminismiä.
Eli toi on tietyn suuntauksen, joka on kyllä hyvin niin kuin voimakas suuntaus feministiteologiassa. Ja kyllä siinä on ajatus siitä, että asetetaan tavallaan jokaisen ihmisen jumalakokemukset samalle viivalle, eli että esimerkiksi apostolien jumalakokemukset, joihin Raamattu perustuu, niin ei olisi sen niin kuin suuremmassa auktoriteettiasemassa kuin kenen tahansa vaikkapa nykynaisen hengelliset kokemukset. Eli tavallaan tämä hengellinen auktoriteetti, joka perinteisesti on muodostanut kristillisen uskon ja kristillisen kirkon kehykset, niin se kiistetään, sen asema kyseenalaistetaan. Ja kyllähän tämä on sinänsä ihan tuttu, eikä tämä ole ainoastaan feminismistä motivoitua, vaan myös tietynlainen liberaaliteologia ja tämmöinen postmoderni suhtautuminen kristillisyyteen nivoutuu tähän läheisesti.
Onko kirkko tätä sitten? Onko tämä väite, jota radikaalifeminismi esittää, niin sun mielestä niin kuin täysin
niin, pitääkö paikkaansa?
Niin kuin revästymistä hyvänsä vai pitääkö paikkaansa?
No, niin. Tavallaan joo ja tavallaan ei. Siis että toki olisi aika sinisilmästä, jos katsoisi kristillisen kirkon historiaa ja sanoisi, että ikinä siellä ei ole halveksittu naisia ja ikinä ei ole alistettu ja käytetty väärin sitä kristillistä perinnettä, joka on totta kai, niin kuin täytyy rehellisesti myöntää, että paljon niin kuin ihan suoranaista vääryyttä on tapahtunut. Mutta sitten, että mitä katsotaan, että mikä kaikki on sitä vääryyttä ja mitä on alistettu asema, niin siitä voi olla sitten hyvin, hyvin eri mieltä. Että mä itse näen, että jonkinlainen ihanne voisi olla Jeesuksen suhtautuminen naiseen ja alkuseurakunnan suhtautuminen naiseen, jossa vielä platonismin ja aristotelismin vaikutus ei sillä tavalla näy, joka sitten myöhemmin keskiajalla vaikutti vahvasti teologiaan ja sitä kautta naiskuvaa hyvin negatiivisesti.
Onko luterilaisessa kirkossa ja vaikkapa vapaissakin suunnissa niin ihan oikeasti vieläkin niin kuin naista alistavia niin kuin rakenteita? Jos on, niin mikä tulisi olla vastaus siihen?
Mä olen esimerkiksi kuulunut myös helluntai-seurakuntaa, tai kuulun ehkä virallisesti vieläkin. En kuulu helluntai-kirkkoon, mutta kävin Kasteella 80-luvulla. Ja siellä mä kuulin ensinnäkin näissä seurakunnissa niin kuin valtaa käyttää lähinnä niin kuin vanhemmisto, ja vanhemmisto on niin kuin tarkoittaa vanhemmistoveljiä ainakin pääsääntöisesti. Ja tämä on tietysti niin kuin tasa-arvo-ongelma. Ja sitten vapaissa suunnissa tasa-arvo-ongelma on mun mielestä tämä niin kuin stereotyyppinen niin kuin oppi, että siellä opetetaan niin kuin stereotyyppistä niin kuin sukupuolikäsitystä. Eli että vaikkapa, että miehet ovat niin kuin rationaalisempia olentoja kuin naiset, ja naiset ovat niin kuin vaikutuksille alttiita, jotenkin johdateltavissa, tai että naiset eivät päädy päättelyssään johtopäätöksiin niin kuin tämmöisen erittelyn analyysin kautta, vaan jotenkin intuitiivisesti, eivätkä itsekään pysty oikein selittämään, että miten he päätöksiään tekevät. Ja tämmöinen stereotyyppinen ajattelutapa tietysti ohjaa niin kuin ihmisiä ajattelemaan, että vaikkapa, että miehet sopivat vastuullisiin ja johtaviin asemiin paremmin kuin naiset, koska miehiin liitetään niitä samoja ominaisuuksia, joita me katsotaan, että kuuluu johtajuuteen.
Tuo alkuosa sinun puheestasi, niin Kuinka laajaa toi on? Mä oon vaikuttanut 15 vuotta helluntailiikkeessä ja koskaan en ole havainnut, vaikka paljon olen keskustellut.
No siis sä et ole käynyt tämmöisellä avioliitto- tai parisuhdekurssilla. Mä oon myös käynyt niillä ja tällaista. Mä oon kyllä niistä kuullut ja sitten mä oon lukenut näitä, tätä kirjallisuutta. Esimerkiksi näitä vaikkapa HNMK-kirjoja, tätä uuttakin kirjaa luetaan siellä niin kun näissä liikkeissä aika laajalti. Ja sitten siellä on vaikka esimerkiksi Seppo Jokisen niin kuin opetusta. Mä olen niin kuin sitä kuullut paljon.
Mitä sä oli sanot Sari Lagerspetsin väitteisiin?
No ensinnäkin haluaisin kommentoida sen, että osaltaan feministiteologia on niin kuin kärjistänyt ennestään tätä tämmöistä ajattelua, tai siis vahvistanut tiettyjä stereotypioita, koska feministiteologiassa ja erityisesti toisen aallon feminismissa on pyritty just eroon niin kuin rationaalisuudesta ja dogmaattisuudesta tavallaan tämmöisistä, jotka pohjimmilta ollaan pohjauduttu tähän aristoteliseen käsitykseen, jota Sari kuvaili, eli että rationaalisuus kuuluu miehelle ja sitten taas tämmöinen tunnepuoli ja ruumiillisuus on naisen ominaisuuksia ja tämä on niin kuin aristotelisuuden kautta tullut erityisesti Tuomas Akvinolaisen vaikutuksesta kristilliseen teologiaan tämä käsitys. Se ei suinkaan niin kuin semmoinen alkuperäinen, joka löytyisi esimerkiksi Raamatun teksteistä, tämä tämmöinen asetelma. Raamattu kyllä kuvaa sitä, että nainen ja mies on aidosti erilaisia ja yhtä lailla just siinä erilaisuudessa Jumalan kuvaksi luotu ja yhtä arvokkaita, sama asema tavallaan Jumalan edessä, mutta kuitenkin erilaisia rooleja yhteiskunnassa, kirkossa ja perheessä ilman muuta. Mutta Raamatun arvomaailma ja erityisesti jos katsoo sitten Jeesuksen suhtautumista ja Paavalin, niin tähän asetelmaan ei kuulu tämmöinen valtataistelu tai semmoinen ajatus siitä, että tässä nyt oltaisiin niin kuin kilpailemassa, kumpi on parempi tai kumpi on tärkeämpi tai jotenkin niin kuin tämmöinen asenne on mun mielestä vieras. Et enemmän semmoinen kumppanuuden asenne, että miten me voitaisiin erilaisina täydentää toisiamme, palvella toisiamme. Paavali sanoi, että toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään ja alistukaa toistenne tahtoon. Tämä oli niin kuin Efesolaiskirjeen ohi aviopuolisoille. Et se asenne on just semmoinen, että etsitään sitä yhteyttä, kumppanuutta. Et meissä oleva synti pikemminkin on se, joka haluaa nousta toisen yläpuolelle ja alistaa toista. Raamattu ei millään tavalla niin kuin legitimoi tämmöistä alistavaa ja toista alaspainavaa asennetta. Oli sitten kyseessä nainen tai mies tai kuka tahansa.
Sari, mielestäni haaste on heitetty.
Joo. Siis toi moni asia, mitä se oli tuossa puhu, niin kuulosti niin kuin mä olisin voinut sanoa ihan samat asiat. Eli se, niin kuin, mitä mä käsitän feminisminä, on nimenomaan niin kuin vastavuoroista kunnioitusta, sen tajuamista, että me ollaan riippuvaisia toisistamme ja tarvitaan toisiamme, toisen niin kuin mielipiteiden ja arvojen ja tunteiden kunnioittamista samalla tapaa kuin
omien. Mutta onko feminismissä asennetta, joka on kilpailuun perustuva ja johtaisi lopulta hyvinvoinnin vähenemiseen?
Feministia on tietysti monenlaisia, mutta mun mielestä se on kumppanuuden etsimistä sukupuolten väliltä. Ja mä en niin kuin liitä tähän, mun mielestä yhteisen vastuun kantaminen, kumppanuus ja yhteinen päätöksenteko ei tarkoita valtataistelua. Valtataistelu mun mielestä syntyy pikemminkin silloin, kun me tehdään niin kuin hierarkkisia eroja tai valta-asetelmia ihmisten välillä esimerkiksi rodun tai sukupuolen perusteella. Ihmiset on kautta aikojen kokenut myös tämän niin kuin epäoikeudenmukaisena, että heidät esimerkiksi laitetaan jonkun palvelijaksi tai alamaiseksi sen takia, että he ovat vain niin kuin jonkun värisiä tai he edustavat jotain toista sukupuolta. Että tämä synnyttää katkeruutta. Sen sijaan, kun me otamme niin kuin kaikki toisemme, oltimme niin kuin millä tahansa tavalla erilaisia, niin otamme toisemme niin kuin tasavertaisena aikuisina ihmisinä, niin tämä synnyttää halun kumppanuuteen. Kun minua arvostetaan, niin minä haluan arvostaa toista. Ja esimerkiksi niin kuin perheessä, niin mä kyllä voin sanoa olevani niin kuin hyvin onnellisessa avioliitossa, jossa on mun ja mieheni välillä on kumppanuus ja mä katson ehdottomasti olevani niin kuin riippuvainen miehestäni ja varmaan hänkin minusta. ja haluan ottaa häntä kaikessa huomioon.
Onko mies perheenpäin? Mitä se tarkoittaa? Kommentoikaa. Raamattuhan sanoo niin. Pitääkö ottaa tosissaan?
Mun mielestä perheessä on kaksi päätä ja heidän välillään tulisi olla niin kuin tämmöinen vastavuoroinen kunnioitussuhde ja molemmat pitää toisiaan niin kuin päätöksentekoon ja vastuunkantoon kykenevinä, että on niin kuin yhteisvastuu.
Perhe on kaksipäinen hirviö.
Joo, ei. Mun mielestä se, että kannetaan yhteistä vastuuta ja kumppanuutta, niin se ei tarvitse, niin kuin, mun mielestä on hullu ajatella, että se sisältää tämmöisen niin kuin alamaisuussuhteen. Kumppanuus on hyvä kumppanuus kahden ihmisen välillä ja puolisoiden välillä sisältää tämmöisen, niin kuin, että toinen on toiselle paimen tai kaitsija, niin kuin mun mielestä paljon niin kuin vapaissa liikkeissä ja konservatiivisessa niin kuin kristillisyydessä ajatellaan.
Onko se oli mies perhempää?
Kyllä, tai pikemminkin Raamatussa suoraan sanotaan, että mies on vaimon pää, ja tämä on tavallaan semmoinen niin sanottu kefalostruktuuri, joka löytyy muun muassa Efesolaiskirjassa, viitataan tähän, ja Korintolaiskirjassa. Kyllähän se selkeästi Raamatusta löytyy tämä ajatus, mutta helpostihan me projisoidaan siihen tämmöisiä niin kuin tämän ajan käsityksiä siitä, että mitä me oletetaan, että tämä nyt tarkoittaa, että onko tämä nyt sitten just sitä, että miehelle annetaan valtuudet sitten pomotella siellä kotona ja määrätä kaikkia olla, sivuuttaa naisen toiveet ja näkökulmat asioihin. Et ei, se on mun mielestä nimenomaan vastuuhierarkia. Ja tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö vaimolla olisi myös vastuu avioliitosta, mutta se tavallaan asettaa sen painavimman vastuun miehen harteille. Ja siinä esikuvaksi asetetaan Kristus ja Kristuksen suhde seurakuntaan. Ja itse asiassa tämä asetelma, se on hyvin suuri teologinen merkitys kristillisessä uskossa, se, että kuinka avioliitto ja miehen ja naisen rooli siinä niin heijastaa itsensä Kristuksen ja seurakunnan suhdetta. Ja sitten jos me katsotaan, että miten Kristus tätä päänä olemista on harjoittanut, niin siitä on niin kuin tämmöinen pomotteleva, räyhäävä ukkeli aika kaukana tästä mielikuvasta. Et se on se esikuva jokaiselle miehelle. Ja en ymmärrä, että mitä kenelläkään naisella voisi olla sitä vastaan, että jos mies ottaa tällaisen vastuun omasta perheestä, omasta vaimostaan ja niiden hyvinvoinnista, kuin mikä Kristus ottaa seurakunnasta, niin hyvähän siinä on elää.
Debatti feminismista on päässyt hyvään vauhtiin. Ihan pian jatketaan.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan viikon debattia feminismista. Mennään vähän feminismin ja seurakunnallisen elämän ja kirkon väliseen suhteeseen tarkemmin. Soilihaveri, niin sinä olet teettänyt tutkimuksen herätysliikejohtajilla kirkon sisältä suhtautumisesta feminismiin.
Joo, tai tarkemmin ottaen siis naisen asemasta herätysliikkeestä. Tällaisen kyselyn, se oli kyllä hyvin pienimuotoinen, mutta tämän vuoden alussa tein tällaisen kyselyn ja kaikista kirkon herätysliikkeistä.
Mikä oli se tiivis päähuomio, mikä sieltä nousi?
Tiivis päähuomio oli se, että kaikki halusi korostaa sitä, että nainen ja mies on yhtä arvokkaita ja Jumalan kuvana samassa asemassa ja pelastuksen suhteen samassa asemassa, mutta sitten siinä oli eroja, että miten nähtiin sitten tämä käytännön puoli, että tarkoittaako se samanlaisia tehtäviä kaikkialla vai voiko olla sitten siinä eroa, että minkälaisissa tehtävissä nainen ja mies toimii. Ja se oli myös mielenkiintoinen huomata, että kuinka tarkkaan he piti huolta siitä palkkatasa-arvosta ja siitä, että naisia palkataan myös johtaviin tehtäviin, vaikka ei hengellisesti johtavissa tehtävissä ole, niin sitten sitä kompensointia, että esimerkiksi hallintojohtajina ja tämmöisissä tehtävissä oli sitten naisia.
Sari tuossa, kun aloittimme, sanoi, että Etelä-Afrikassa apartheidin aikaan hän tunsi uskovia, jotka eivät vihanneet lainkaan mustia, mutta perustelivat juuri noin, että että täytyy tunnustaa ne erot, mutta ehdottomasti ollaan tasa-arvoisia. Ja hän käsitin, että Sari rinnastit se jollain tavalla tähän ajatteluun. Mitä Soili sanot siitä?
No ensinnäkin tässä siis Raamatussa ei puhuta mitään eri rotujen erilaisesta asemasta, että sen voi ihan sillä sanoa, että jos pyrkii raamatullisuuteen, niin ei sitä voi verrata, että vaikka sitä ehkä heillä on ollut, mä en tiedä mitkä heidän perustelut on ollut, mutta ja sitten se, että kuitenkin tärkeitä tehtäviä herätysliikkeissä, niin katsotaan, että ilman muuta naisilla on erittäin merkittävä rooli ja niin kuin elintärkeä rooli näissä, että ei naisia mitenkään vähemmän tärkeisiin tehtäviin olla sysäämässä.
Mikä se sinusta muuten tulisi se rooli olla? Mihin naisella ei ole sinusta Raamatun mukaan asiaa ja mihin taas korkeimmillaan on?
No mä ajattelen, Mä en ajattele korkeusperiaatteella. Mä ajattelen, että paimentehtävä on palvelutehtävä ja paimenustehtävä on, eli pastorin tehtävä on se, johon Raamattu ei anna mandaattia naiselle. Mutta voi naisen rooli voi olla hyvin monenlainen. Et mä näen, että esimerkiksi äidin rooli on sellainen, jota mies ei voi ottaa, ja se on hyvin tärkeä hengellinen tehtävä myös naiselle, ja ihan korvaamaton seurakunnan kannalta. Et ehkä tässä tapahtuu tietynlainen kompensaatio, että jos naisella on äidin rooli, mahdollisuus toimia äitinä tai sitten hengellisenä äitinä, jos ei ole omia lapsia, ja sitten miehillä on sitten, tai joillakin miehillä paimen rooli.
Pystytkö Sari Roman oikeastaan yhtymään tähän käsitykseen miltään osin?
No, mä katson, että silloin kun nainen, aina silloin kun ihmisiä ohjataan eri tehtäviin ja eri rooleihin, niin kuin sukupuolen tai etnisen taustan tai muun niin kuin tämmöisen ihmisen henkilölle ulkoista tai henkilöön liittyvän, jolle me ei ikään kuin voida itse mitään, niin tämmöisen perusteella niin kysymys on syrjimisestä, koska nämä roolit ei, näissä rooleissa on aina silloin kysymys siitä, että jotkut niin kuin ohjaa tai hallitsee jotain toisia. Ja silloin yhtä lailla, ja jos sanotaan, että miehillä ja naisilla on samanlainen yhtä suuri arvo niin naisilla ei kuitenkaan esimerkiksi tässä heidän niin kuin, naisilla vaikka opin tulkitsijoina, perheessä niin kuin vastuunkantajina tai seurakunnassa vastuunkantajina tai yhteisten tavoitteiden asettajina tai yhteisten päätösten tekijöinä ja niin kuin opin tulkitsijoina, opillisena auktoriteettina, niin näissä suhteissa naisten tekemisillä ja sanomisilla ei ole samanlainen arvo tai arvovalta tai asema kuin miehellä. Ja mun mielestä tasa-arvo liittyy myös tämän tyyppisiin asioihin, että naiset niin kuin opillisina auktoriteetteina, yhteisten tavoitteiden asettajina yhdessä miesten kanssa olisivat samanlaisessa asemassa, aivan niin kuin eri rotuihin kuuluvat ihmiset. Ja täältä Etelä-Afrikasta puheen ollen, niin heillä tosiaan oli raamatulliset perusteet tähän sekä niin kuin vanhasta testamentista ja uudesta testamentista, eli että Kristuksen ruumiissa on erilaisia jäseniä, siellä on naisia, miehiä, siellä on myös niin kuin eri rotuisia ihmisiä, ja että kun nämä kaikki niin kuin jäsenet eri rooleissaan niin kuin pelaavat yhteen, niin tämä ruumis voi hyvin.
No tietysti mä voin allekirjoittaa sen, että Kristuksen ruumiissa on erilaisia ihmisiä ja miehiä ja naisia ja kaikkien tulee toimia yhteiseksi parhaaksi, mutta ei se, että missä asemassa henkilö on, tai siis ei mun ymmärtääkseni etninen tausta vaikuta siihen, eikä siihen ole perusteita, että missä asemassa on Kristuksen ruumiissa ja missä tehtävissä. Ja tässä on hyvä pistää mieleen, että ei paimen tehtävä ole kuin joidenkin harvojen miesten tehtävä, että ei se ole mikään tämmöinen kollektiivinen miesten virka, jossa kaikki miehet olisi. Ja sitten vastaavasti kyllä tällaiseen yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja niihin sitoutumiseen ja tämmöiseen, niin kyllä hyvin paljon herätysliikkeissä naisetkin osallistuu. Tietysti herätysliikkeet on eri asema tai erityyppisiä tässä keskenään, mutta ainakin ne herätysliikkeet, jotka mulle itselleni on lähimpänä, niin ilman muuta siellä on naisilla tärkeä rooli. Ja esimerkiksi lähetystyössä, niin jos ei olisi suomalaisia naislähettejä, niin suomalainen lähetystyö olisi kovasti toisenlainen. Just nämä liikkeet, joita vastaan kirkko on nyt, tai jotkut seurakunnat on hyökännyt tämän uuden tasa-arvokäsityksen myötä, niin on tehnyt hyvin mittavaa työtä naisten arvon eteen sekä kotimaassa että ulkomailla. Ja naislähetit on ollut siellä hyvin tärkeässä roolissa, löytänyt paikkansa palvella Jumalan valtakuntaa.
Niin Soili kirjoittaakin netissä Priscilla Aaron sivuilla tekstissään feminismistä, ihmisestä ja Jumalasta näin, että feminismin vaikutus läpäisee kaikki yhteiskunnan osa-alueet ja on muuttanut merkittävästi myös teologista ajattelua ja sitä kautta kristillisten kirkkojen elämää. Ja Soili jatkaa vielä, että feministiteologia on alkuperältään lähempänä feminismiä kuin teologiaa, koska sen tavoitteena on yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaaminen teologian ja kirkollisen vaikuttamisen kautta. Pyritään tekemään kristillisen perinteen kritiikkiä ja uudelleen tulkintaa, jonka tavoitteena on muuttaa uskon sisältöä ja kirkollisia valtarakenteita naisena kokylmästä käsin. Sari, puhatteko te vallankumousta? Tästä sen käsityksen.
Me puhutaan sitä, että ihmisiä ei syrjittäisi. Että jos joku katsoo tämän vallankumouksena, niin voi katsoa. Mutta mulla on se käsitys, että se, että kirkkoa johdetaan tai oppia tulkitaan tai raamattua tulkitaan jonkun tietyn ryhmän näkökulmasta käsin yksinomaan ja yksipuolisesti, ja he ovat niin kuin miehiä ja myös niin kuin ei kaikkia miehiä, vaan joitain miehiä, niin mun mielestä oppi ja Jumalan sana ja Jumala tulee silloin myös yksipuolisesti tunnetuksi. Mun mielestä silloin, kun kaikilla ihmisillä, oli he niin kuin miehiä, naisia, mustia, valkoisia, niin he voi tasavertaisesti osallistua Jumalan tuntemiseen. Mun mielestä silloin myös niin kuin Jumala tulee niin kuin paremmin ja kokonaisemmin tulkituksi ja tunnetuksi, kun me voidaan niin kuin rikastuttaa tasa-arvoisesti toistemme niin kuin tietämystä ja ymmärrystä Jumalasta. Eikä, että siellä on niin kuin tämmöiset tietty eliitti, ja se on nimenomaan niin kuin johonkin ryhmään kuuluvat ihmiset, jotka sitten tekee niin kuin arvovaltaisia tulkintoja opista. Ja
no ensinnäkin mä en nyt ihan täysin ymmärrä, mikä tämä kyseinen eliitti on, ellei sillä tarkoittaa just näitä feministejä, eli jotka saa määritellä sen, miten kaikkien muiden täytyy ajatella esimerkiksi tasa-arvosta ja ihmisarvosta ja naisen asemasta. Eli mä koen, että se on tämmöistä tietynlaista tasa-arvoon pakottamista tai tietynlaiseen tasa-arvokäsitykseen pakottamista. Ja halusinkin kysyä, että millä tavalla ajattelet, että voisi taata sen, ettei niitä, joilla on toisenlainen tasa-arvokäsitys, syrjitä kirkossa. Et nythän on viety ihan oikeusistuimiin asti tämmöisiä pastoreita, jotka on pyrkinyt toimimaan tämän perinteisen tasa-arvokäsityksen, komplementaristisen tasa-arvokäsityksen mukaisesti, ja vaikka on tässä toiminut täysin johdonmukaisesti, ja näitä herätysliikkeitä ja lähetysjärjestöjä ja ajetaan samaan muottiin. Ja tätä ongelmaa ei ollut silloin, kun nämä perinteisen virkakannan edustajat oli niin sanotusti kirkollisesti vallassa. Silloin sallittiin toisenlainen ajattelu, toisella tavalla ajattelevat ihmiset sai toimia täysin vapaasti kirkon viroissa. Heitä ei ajettu pois, heitä ei viety oikeusistuimien eteen. Silloin oli vapaus, mutta tässä nykyisessä kirkossa ei ole ajattelun vapautta, eikä ole niin kuin vapautta toimia oman vakaumuksensa mukaan.
Mä nyt erottaisin toisistaan ajattelun vapauden ja sitten niin kuin ihmisten syrjimisen, eli toiminnan. Et mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että pitää olla sananvapaus ja ajattelun vapaus ja mielipiteen ilmaisun vapaus, mutta vakaumusta ajattelu silloin, kun se johtaa toisten ihmisten syrjimiseen, eli toimintaan, jossa vaikka niin kuin kieltäydytään yhteistyöstä tai kohdellaan toista ihmistä syrjivästi.
Eikö kristinusko se ole olennaista ja ryhdikästä toimia niin kuin ajattelee ja puhuu?
No, mun mielestä meillä voi olla niin kuin Suomessa kristillisillä ihmisillä on myös niin kuin eri rotusia ihmisiä kohtaan koskevia niin kuin oman tunnon asioita. Ja mut ajatuksia. Ei me myöskään niin kuin sallita, että he toimii näiden ajatustensa pohjalta. Silloin, kun he kohtelee muita ihmisiä, vaikka me sallitaankin näiden ajatusten esittäminen. Suomessahan niin kuin rasististen ajatusten esittäminen ei ole rikollista, ja niitä saa esittää, mutta silloin, kun me ruvetaan kohtelemaan muita ihmisiä rasistisesti, niin se raja kulkee mun mielestä siinä.
Ja nyt me ei puhuta mistään rasismista, vaan nyt me puhutaan siitä, että mitä naisia ja miehiä. Eli tämä menee niin mun mielestä ihan ohi.
Mä rinnastan. Mielestä nämä kaksi asiaa on ehdottomasti rinnastettavissa.
Mutta se on väärä rinnastus, koska on täysin erilainen ajattelutapa taustalla. Rasismi ei tunnusta ihmisten samanlaista arvoa ja niin edespäin.
Tässä ihmiset, joita me kutsutaan rasistisiksi,
tuomitsetko on siinä kristillisen kirkon enemmistön rasisteiksi? Tuomitsetko?
Ne ihmiset, joita me kutsutaan rasisteiksi.
No, he on ehdottomasti sitä kirkon enemmistö rasisteiksi.
Voinko mä nyt vastata?
Joo, voit.
Ne rasistit ensinnäkin, joita me pidetään rasisteina ja jotka mä oon tuntenut, on ehdottomasti sitä mieltä, että kaikilla ihmisillä on sama arvo. Aha, he eivät katso itse olevansa rasisteja. Me katsomme, että he on rasisteja. Ja mä ehdottomasti rinnastan.
Voisin sanoa sillä perusteella, että he väittävät olevansa jotakin, mitä sisimmässään eivät ole, niin täytyy olla myös kristittyjen kohdalla. Koska rasistit väittävät olemassa jotakin, mitä he asenteissaan eivät ole, eli suvaitsevaisempia ihmisiä kohtaan kuin asenteissaan ovatkaan, niin sillä perusteella meidän on oletettava, että kristityt, jotka ei hyväksy kaikkea, niin ovat samalla väärällä asenteella varustettuja. Eikö se ole aika uskallias niin kuin oletus?
Se, että mä rinnastan ihmisten syrjimisen tai eri asemaan laittamisen sukupuolen perusteella, ja etnisen taustan perusteella, niin tämän rinnastuksen mä teen, ja mä oon valmis koska tahansa perustelemaan paljon laajemmin, mitä mä pystyn tässä tekemään, niin se teoreettisesti ja teologisesti sen tietämyksen pohjalta, mitä mulla on ja mitä mä oon tutkinut, niin nämä kaksi asiaa. Ja se, että me ei haluta nähdä, että naisten sukupuolen perustavalla vähättelyllä ja eri asemaan laittamisella olisi, että se olisi sama yhtä vakava asia.